No niin, tällä kertaa on vuorossa siis tuhatvuotinen valtakunta, josta on tullut useampi kysymys. Me on tätä ilmestyskirjaluennoilla noin 3 vuotta sitten käsitelty, ja tämä kysymys osoittaa vain sen, että meidän seurakunnan väkimäärä on kasvanut, että on niitä, jotka ei niitä luentoja vielä kuulleet 3 vuotta sitten, että tämä on ihan puhtaasti positiivinen asia, ja kertauskaan ei haittaa. Eli tämä aihe ei tullut niille, jotka olitte siellä ilmestyskirjaluennoilla, niin tämä ei ole sen takia, että tämä on semmoinen opinkohta, että minä haluan tätä jatkuvasti painottaa, ja nyt se taas saarnaa 1000-vuotisesta valtakunnasta, vaan ihan sen takia, että sitä on nyt siis kysytty. Eli tämä ei ole semmoinen aihe, että jos naapuri ajattelee eri tavalla 1000-vuotisesta valtakunnasta, niin että sille ei enää sokeria lainata, kun se tulee pyytämään. Mutta silti meidän on tärkeää kaikessa uskossamme, niin että mitä Raamattu opettaa, niin se on turvallinen vankka pohja. Ja katsotaan nyt tätä 1000-vuotista valtakuntaa. Kiljasmi on tämä hienommalta nimeltä oppi 1000-vuotista valtakunnasta. Ja tästäkin opista ei ole sillä tavalla, että olisi ainoastaan kaksi linjaa, vaan jotka tätä 1000-vuotista valtakuntaa oppia kannattaa, niin niistä ei ole hirvittävästi toisistaan poikkeavia käsityksiä. Mutta ehkä tunnetuin teoria Amerikasta varmaan liikkeelle lähtenyt on se, että aikojen lopulla jossain vaiheessa siis uskovat temmataan pois. Monet opettaa, että näkymättömällä salaisella ylöstempauksella sitä käsitellään joskus myöhemmin, ei nyt oteta sitä tähän. Mutta uskovat otetaan karitsan häihin, kirkkauden valtakuntaan, mutta ei vielä siis ole viimeinen tuomio ollut silloin. Ja tätä ja muut eivät nouse kuolleista, eli tätä kutsutaan ensimmäiseksi ylösnousemukseksi. Ja sitten Kristus palaa näiden omiensa kanssa maan päälle ja perustaa tänne 1000 vuotta kestävän rauhan valtakunnan, jolloin on rauha maan päällä ja nämä uskovat saavat olla hallitsijoita tässä valtakunnassa. Ja koko ajan muistakaa, ei siis ole kyse taivaassa tämän teorian mukaan, vaan puhtaasti maan päällä ollaan silloin. Ja saatana on silloin sidottuna ja se ei voi vietellä kansoja, mutta tämän 1000 vuotta kun on loppuun kulunut, niin saatana päästetään hetkeksi vapaaksi. Ja sitten kuitenkin Kristus kukistaa saatanan ja perkele heitetään tulijärveen. Ja sitten on yleinen ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Eli varsinaisesti tämän teorian mukaan me emme odotakaan viimeistä tuomiota ja Kristuksen paluuta kirkkaudessa, vaan me odottaisimmekin maan päälle perustettavaa konkreettista 1000-vuotista valtakuntaa. No Raamatusta otan nyt sen kohdan, ainoan kohdan, mikä tästä asiasta puhuu. Minä näin tulevan, ilmestyskirjan 20. luku. Minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, he istuivat niille ja heille annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa ja sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä. He virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Hautuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Eli tästä siis monet opettavat, että tulevaisuudessa tulee olemaan vielä hetki, jolloin saatana sidotaan ja alkaa maanpäällinen rauhan valtakunta ja me saamme siellä hallita. Mutta tämä ei ole siis lainkaan uusi oppi, sillä varsinaisesti juutalaiset tämän aikanaan kehittäneet, että rauhan valtakunta perustetaan konkreettisesti maan päälle. Ja sitä he odottivat Jeesuksen aikanakin jo, ja monet pettyivät Jeesukseen, koska hän ei tullutkaan ajamaan roomalaisia pois tekemään Jerusalemista maailmankaikkeuden keskusta, että Israel olisi silloin kansojen hallitsija. Eli juutalaiset odotti poliittista näkyvää maanpäällistä valtakuntaa, ja siksi he eivät tunnistaneet Kristusta, joka tuli perustamaan ihan erilaisen valtakunnan. Ja siis tähän samaan kuoppaan monet kristityt meidän aikanamme lankeavat, kun odottavat tämmöistä jotain silmille näkyvää maan päälle perustettavaa valtakuntaa, joka on siis poliittinen, koska siinähän on ajatus se, että kristityt saavat hallita muita ihmisiä. Ja se on, mä sanon, että tämä ajattelu on meidän lihallemme hyvin mieleinen, koska sorretut, kiusatut, pilkatut kristityt saavatkin sitten olla pomoja 1000 vuotta. Ja mutta jotta me emme pettyisi Jeesukseen, jos ei tällaista tulekaan, niin meidän on ymmärrettävä, että Jeesus on itse opettanut, että Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla. Ja edelleen Jeesus on sanonut, että minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin. Mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Eli Jeesus opettaa tässä hyvin eri tavalla tästä. Ja se, mikä tässä on ongelma tässä, että tulee olemaan 1000-vuotinen uusi aikakausi vielä kerran, niin tämän siis teorian mukaan se 1000-vuotinen valtakunta on meidän maanpäällisten aikakausiemme viimeinen. Ja aikakaudet on tässä jaettu aina siten, että, ja mikä on tämmöisessä ihan hyvä oikea jako, on jaettu, että ensin on paratiisiaika, oli ihmiskunnan historiassa. Sitten oli aika syntiinlankeemuksesta vedenpaisumukseen. Sitten oli vedenpaisumuksesta Baabelin torniin, Baabelin tornista Abrahamiin. Sitten oli patriarkkojen kausi. Sitten Siinain eli vanhan liiton kausi. Sitten oli uuden liiton kausi. Ja viimeisenä on tämä ennen uutta taivasta ja maata on tämä Kristuksen 1000 vuoden rauhan valtakunnan aika. Mutta siis tuossa lopussa mennään pieleen, jos ajatellaan, että tulevaisuudessa on tulossa vielä tuo viimeinen kausi, eli 1000-vuotinen valtakunta. Eli se tarkoittaa, että me nyt elämme uuden liiton kautta, eli toiseksi viimeistä aikakautta. Mutta Raamattu todistaa, että tuo viimeinen aika on jo nyt. Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Edelleen Luukka-evankeliumin luvussa 11 Jeesus sanoo, mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Ja vielä katsokaa, mitä Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja Paavali kirjoittaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 10. luvussa. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli nämä sanovat nyt suoraan sekä evankeliset että Paavali, jotka kirjoittavat Jeesuksen kuoleman ylösnousemuksen jälkeen, että viimeinen aika on nyt, maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli ei ole tuleva enää mitään viimeistä uutta maanpäällistä aikaa, 1000-vuotisen rauhan valtakunnan aikaa, vaan nyt on jo tuo viimeinen aika. Ja kolossalaiskirjassa vielä sanotaan, että kiitämme häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Eli tämä on jo tapahtunut, meidät on siirretty tuohon Jumalan valtakuntaan. Eli näiden Raamatun kohtien valossa nyt näyttää siltä, että ei ole edessä 1000-vuotista maan päälle perustettava rauhan valtakuntaa, vaan se 1000-vuotinen valtakunta on jo alkanut ja me elämme sitä nyt. No, nyt seuraava kysymys, no miten tuo 1000 vuotta sitten on ymmärrettävä? Siis Jeesuksen taivaaseen astumisestakin on jo yli 1000 vuotta. No, tässä on tärkeää muistaa se, että ilmestyskirjaa ei... Se joudutaan ongelmiin, jos ilmestyskirja läpeensä luetaan kirjaimellisesti. Nimittäin silloin meidän pitäisi, jos ajatella, että tuo 1000 vuotta tarkoittaa kirjallisesti todella tarkkaa 1000 vuotta aikakautta, niin silloin meidän olisi uskottava myöskin se, että kun me kerran taivaaseen pääsemme, niin emme me näekään Jeesusta ihmisen näköisenä hahmona, vaan me näemme Jeesuksen, jolla on sorkat ja jolla on turkkia, jolla on 7 sarvea ja 7 silmää. Ymmärrätkö, että kuva karitsasta, jolla on 7 sarvea ja 7 silmää, niin on meille vertauskuva teurastetusta Kristuksesta ja hänen kaikki voimaisuudestaan ja kaikki näkevyydestään. Eli siinäkin näkyy jo, että se on vertauskuva, että kirjaimellisesti sitä ei tule ottaa. Eli me saamme todella taivaassa kerran nähdä Jeesuksen, joka on meidän lihamme ja vertaamme, hänen haavansa käsissä ja jaloissa. Eli samalla tavalla siis tuo 1000, niin jos me sanomme, että se on vertauskuvallinen luku, niin se ei tee mitään hallaa ilmestyskirjalle, vaan se on täysin ilmestyskirjan mukainen ajatus, että se on vertauskuvallinen myöskin. Ja itse asiassa Raamatussa muuallakin, kun puhutaan 1000 vuodesta, niin aina sitä käytetään vertauskuvaa. Psalmissa 90 sanotaan, sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse ja niin kuin öinen vartiohetki. Ja toisessa Pietarin kirjassa, yksi päivä Herralle on kuin 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Eli se 1000 tässä kuvataan selkeästi vertauskuvallisen jostain pitkästä ajasta, joka ihmisestä tuntuu pitkältä, mutta Jumala lohduttaa, että se on nopeasti ohitse. Eli se lyhyesti sanottuna siis 1000 vuoden valtakunta kuvaa aikaa Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen ja Jeesuksen toisen tulemuksen välillä. Eli sitä aikaa, mitä me nyt elämme, jota voidaan kutsua myös nimeksi kirkon aika. Ja näissä väärissä teorioissa mä ymmärrän, että se ehkä, miksi tässä ymmärretään väärin, niin on se, että siinä luetaan siis paitsi sitä ilmestyskirjaa niin, että se on täysin kirjallisesti otettava kaikki, mitä siellä sanotaan, eikä mitään vertauskuvallisesti. Ja toinen virhe, niin siinä luullaan, että ilmestyskirja on aikajärjestyksessä etenevä teos. Sillä tuossa 19. luvussahan ensin kerrotaan, miten peto otettiin kiinni ja väärä profeetta ja heitettiin tulijärveen. Ja sen jälkeen puhutaan tästä saatanan sitoumisesta. Mutta tämä ei etene aikajärjestyksessä, että väärän profeetan kiinniottamisen jälkeen tapahtuisi saatanan sitominen. Ei vaan ilmestyskirjassa myöskin tämä aikajärjestys heittelee jatkuvasti. Esimerkiksi luvussa 12, niin ei jatketakaan siitä, mihin luvun 11 viimeinen jae jäi, vaan luvussa 12 kerrotaankin yhtäkkiä poikalapsen syntymästä. Eli siinä mennäänkin ajallisesti aina Jeesuksen syntymään asti. Ja sitten kerrotaan, miten poikalapsi otettiin pois. Ja siinä kerrotaan taas Jeesuksen, niin kuin pari yhteen lauseeseen on pakattu koko Jeesuksen syntymä ja ylösnousemus. Eli ajallisesti hypätäänkin sinne. Eli jatkuvasti ilmestyskirja on sellainen kirja, että siinä on jatkuvasti päällekkäin ja risteillä nämä, että mikä oli, mikä nyt on ja mikä tuleva on. Se ei etene kronologisesti, vaan jatkuvasti palataan siihen, mikä nyt on, tai mennään siihen, että mikä oli. Ja sitten välillä otetaan sieltä, että mikä tuleva on. Eli vinkiksi ilmestyskirjan lukijoille, että jos haluatte tätä lukuja 19 ja 20 lukea kronologisesti, että miten aikajärjestyksessä tapahtumat etenee, niin teidän pitää, kun olette päässeet 19. luvun jakeeseen 20, niin siitä hypätään 20. jakeeseen, luvun jakeeseen 10. Niin silloin seurataan aikajärjestystä. Eli luvun 20 jakeessa 10 kerrotaan sitten, miten perkele heitetään väärän profeetan kanssa tuli mereen myös. No seuraava kysymys on sitten, että no mikä se saatanan sitouminen sitten on, jos me kerran nyt elämme jo 1000 vuoden valtakunnan aikaa. No itse asiassa tämänkin siis aina kun jotain epäselvää, vaikeaa kohtaa meille, niin niitä pitää katsoa Raamatun helpompien kohtien valossa. Ja itse asiassa Jeesus itse puhuu tästä saatanan sitomisesta Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää? Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Eli Jeesus tässä siis puhuu ihmisille, että miksi hän ajaa ulos riivaajia. Jeesus sanoi tässä, että saatana on se väkevä mies, mutta Jeesus sanoi, että hän sitoo sen väkevän, koska on tullut ryöstämään ihmiset sen väkevän kädestä, eli saatanan kädestä. Ja miten Jeesus tämän sitomisen teki koko elämällään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan? Jeesus kastettiin, hän otti ihmiskunnan synnit harteille, hän sitoi saatanaa. Hän oli kiusattavana eikä langennut, niin hän sitoi saatana, kärsi Getsemanissa, kuoli ristillä, nousi kuolleista. Tämä oli kaikki saatanan sitomista. Eli tämä enkeli tässä ilmestyskirjan luvussa 20 kuvaa sitä, että mitä Kristus sai aikaan. Eli kaikki, voidaan sanoa, että koko evankeliumi, neljä evankeliumia on pakattu meille tähän yhteen lauseeseen. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänen. Se kertoo meille, mitä Jeesus on tehnyt. No, seuraava kysymys on sitten loogisesti se, että no miten voi olla, että saatana on sidottu, että kun edelleenhän se niin kovin vahvasti riehuu täällä maailmassa. No, tämä sitominen ei tarkoita sitä, että saatana on sidottu niin kuin te, että muumiot sidotaan, että kääritään ympäri ruumi, että se pystyy liikkumaan ollenkaan. Ei vaan saatanan sitominen oli sitä, että ensinnäkin, että hänet heitti niin taivaasta, ja sitten se sitominen on ikään kuin sama, millä koira sidotaan liekaan kiinni. Eli naru laitetaan kaula ympärille ja koira on siinä sidottu. Se ei juokse enää vapaana, mutta perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet saisi niellä. Mutta se on sidottuna, se on siis isännän kahleessa se koirakin. Ja Lutherkin opetti tästä, että perkele on Jumalan kahle koira. Eli sen omistaja pitää sitä ketjussa kiinni, se on äärimmäisen paha ja se koira saa kyllä pahaa tuhoa ja jälkeä aikaiseksi. Mutta sen omistaja ei anna perkeleen tappaa eikä tuhota meitä. Toki sellaiset, jotka menee varta vasten sinne sidotun koiran alueelle, niin kyllähän perkele saa silloin vahvasti tuhoa aikaiseksi. Mutta silloin siis kahle kaulassa se on sidottu Kristuksen elämän ja kuoleman ja ylösnousemuksen voimalla, eli silloin rajoitettu liikkumatila. No, miten, ehkä tässä vaiheessa on hyvä siis sanoa se, että näillä omilla teoillansa Jeesus sitoi saatana, mutta näillä omilla teoillansa Jeesus myös pitää saatanaa sidottuna, eli evankeliumi on se Jumalan voima, joka pitää myös saatana sidottuna. Eli siellä, missä on evankeliumin julistus, sana ja sakramentit, armovälineet käytössä, niin siellä saatanaa pidetään aisoissa. Ja se on meidän ehkä omassa vaelluksessammekin hyvä tietää, että saatana ei pääse mellastaan eikä riehumaan eikä syyttämään meitä miten tahtoo silloin, kun on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan olemassa. Ja nyt kun on puheita tuhatvuotisesta rauhan valtakunnasta ja sen alkamisesta, niin minusta on hieno se, että ylösnousemuksen jälkeen, se mitä ensimmäisenä Jeesus opetuslapsilleen sanoi, niin hän sanoi, että rauha teille. Eli siinä oli ikään kuin nytten sodasta voittajana palaavan viesti, rauha teille, nyt on rauhan valtakunta alkanut. Eli nyt on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, että saatana on sidottu, eikä se pääse synneillä ketään kadotukseen syöksä. Eli nyt on rauha ihmisen ja Jumalan välillä. Ja siksi joka viikko messussakin meille aina sanotaan, että Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Aina sunnuntai toisen jälkeen julistetaan, että rauha valtakunta, ystävät, meillä on rauha Jumalan kanssa. No sitten, mä yritän nyt ajatella aina, että mitä te seuraavaksi ajattelette. Ja seuraava, mitä te ajattelette, on varmaan se, että no miten sitten se saatanan päästäminen irti 1000 vuoden kuluttua vähäksi aikaa. No tässä on se sama kuvattuna, minkä Jeesus kuvaa, kun hän lopun ajoista kertoo siitä, että on tuleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole aiemmin ollut. Siis aika, jolloin nämä keinot, joilla Jumala pitää saatanaa sidottuna, niin torjutaan. Puhdas evankeliumi torjutaan, Jumalan sana ei enää kuunnella, kristittyjä vainotaan. Eli perkele saa enemmän liikkumatilaa, kun evankeliumi työnnetään syrjään. Se ei tarkoita edelleenkään sitä, että saatanalla on vapaat kädet tehdä mitä ikinä se haluaa, ja että se voisi Kristuksen kirkon kukistaa. Vaan se tarkoittaa sitä, että ahdingot ja vainot, niin loppua kohteen voimistuu niin, että on oleva aika, jolloin kaikki näyttää siltä, että nyt on saatana päässyt taas riehumaan, että nyt se vapaasti villitsee. Ja se saa tappaa, niin kuin ilmestyskirjassa kerrotaan niistä kahdesta todistajastakin, jotka kuvaa kirkkoa, että miten sille on pedolle annettu valta voittaa heidät, ja siis tappaa, ja näyttää siltä, että kaikki kukistuu, niin jossain vaiheessa tulee olemaan niin järkyttävä ahdistus ja tilanne, että siltä se todella näyttää, että saatana on vapaana ja kristityt on voitettu. Mutta, eli siis saatanalle sallitaan iso hyökkäys kirkkoa vastaan, Kristuksen kirkko sallitaan, että se tulee piiritetyksi. Mutta tässä on se ajatus, että Jumala sallii tämän ainoastaan siksi, että paha kypsyisi tuomiolle. Siis tässä kun aletaan puhumaan 20. luvuksi, miten saatana lähtee villitsemään maan neljällä kulmilla olevia kansoja, kootakseen heidät sotaan. Tässä puhutaan Harmageddonin taistelusta, jossa siis maailman kuninkaat, heidän sotajoukkonsa kääntyy pyhien leiriä vastaan. Ja siis tämähän alkaa näkyä sillä tavalla, että ei tarvitse kuin 50 vuotta mennä taaksepäin, niin ei ollut hirvittävän suurta eroa. Siis monen maan lainsäädäntökin oli jo aika lailla kristin uskon mukainen, ja kristityt ei sillä tavalla erottuneet porukasta, mutta huomaatteko, että maan kuninkaat alkaa kääntyä pyhien leiriä vastaan. Se näkyy jatkuvasti yhä enemmän ja enemmän. Ja eli saatana antaa mahdollisuus koota Jumalan vastustajat yhteen. Samalla tavalla niin kuin Herodes ja Pilatus, heistä tuli kavereita. Jumalan viholliset kokoaa voimansa ja näyttää, että kaikki on menetetty, mutta Jumala sallii tämän vain siksi, että pahaa todella kootaan tuomiolle. Sitten on porukka kasassa ja heidät heitetään tuliseen järveen. Nimittäin tämä ilmestyskirjan kohta, niin se paljastaa siksi, että miksi saatana ei todella ole vapaana, niin se paljastuu siitä, että yhtään kristittyä ei mainita, että tai siis Kristuksen kirkkoa ei mainita tässä, että he olisivat saaneet millään tavalla koskea ja syöttää kadotukseen, vahingoittaa Kristuksen kirkkoa, vaan tässä saatana lähtee kyllä hirveästi touhuamaan, mutta ei Kristuksen kirkolle käy mitään, vaan saatana kokoaa vain näitä vihollisia yhteen. Ja sitten kerrotaan, että tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Niin se kokoontuu sitä pyhää kaupunkia vastaan, mutta ei mainita, että pyhä kaupunki, Kristuksen uusi Jerusalem, niin niistä vaikka kolmasosa kuolee, vaan tuli lankea taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele, sitten kerrotaan tämä, miten perkele heitetään tulijärveen. Eli mä luulen, että tässä on myöskin se ajatus, että historiassahan meille kerrotaan, että saatanalla on ollut enemmän otetta kansoihin. Nimittäin Elian päivinä oli 7000 vain koko maailmassa, jotka uskoi. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa se kerrotaan. Noan päivinä oli vain 8. Eli saatana tällä tavalla pääsi riehumaan. Ja saatanan tultua saatana sidottiin, ja se ei pääse enää sillä tavalla villitsemään kansoja, että olisi vain 8 uskovaa jäljellä maailmassa. Että enää sellaista ei tule. Vaan päinvastoin Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen alkoi ihan uusi aikakausi. 3000 saattoi yhtenä päivänä tulla uskoa apostolien tekojen toisessa luvussa. Ja apostolien tekojen neljännessä luvussa kerrotaan, miten 5000 tuli yhtenä päivänä uskoa. Mutta kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, niin jälleen alkaa kääntyä aikakausi lähemmäksi, että saatana pääsee enemmän riehumaan ja enemmän pääsee villitsemään kansoja. Ja itse asiassa Jeesus itse sanoo tästä lopun ajoista, että kun ihmisen poika tulee takaisin, niin löytäneekö hän uskoa maan päällä. Siis niin pahaksi tilanne pääsee. No, mitä tarkoittaa se, että jotkut virkoa sitten eloon ja hallitsee Kristuksen kanssa ne 1000 vuotta? Ja tästä siis elovirkoimista sanotaan, että tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Ja autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumala ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. No tähänkin Raamattu meille vastaa, että mikä oli ensimmäinen ylösnousemus? Korinttilaiskirjassa Paavali sanoo, nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena tai ensimmäisenä kuoloon nukkuneista. Kristuksen ylösnousemus oli ensimmäinen ylösnousemus. Ja nyt ilmestyskirjassa sanotaan, autuas ja pyhä se, jolla on osa tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Eli Kristuksen ylösnousemuksesta. Ei tarkoita tulevaisuudessa jotain erillistä uutta ylösnousemusta, vaan ensimmäinen ylösnousemus Raamatussa viittaa aina Kristuksen ylösnousemukseen. Ja miten meillä on osa tuosta Kristuksen ylösnousemuksesta? Paavali Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa opettaa sen. Te olette haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt. Eli näin meillä on osa Kristuksen ylösnousemuksessa. Eli meidän kasteemme liittää meidät Kristuksen ylösnousemukseen, ja meillä on näin siitä osa. Eli voidaan sanoa, että siis meidän kasteemme on meidän ensimmäinen ylösnousemuksemme. Eli, ja huomatkaa tässä, että sanotaan, että autu, asia pyhä on se, jolla on osa ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Ja Paavali kutsuu seurakuntia, joille hän kirjoittaa autuaiksi ja pyhiksi. Miksi? Koska heillä on osa tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Eli kiimestyskirjan kielessä siis ensimmäinen kuolema on hengellinen kuolema, se mihin me synnytään kaikki hengellisesti kuolleena. Ensimmäinen ylösnousemus on se, kun meidät kastetaan ja me heräämme kuolleesta. Ja toinen kuolema on sitten iankaikkinen kadotus. Ja ilmestyskirja todistaa, että se, jolla on edelleen osa, eli uskolla kaste edelleen omistetaan, jolla on osa tästä ensimmäisestä ylösnousemuksesta, niin sitä ei toinen kuolema, eli iankaikkinen kadotus vahingoita. No vielä lopuksi, mitä tuo hallitseminen Kristuksen kanssa sitten on, että kun he tulevat olemaan Jumala Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta, niin se ei ole siis tulevaisuudessa joskus edessä oleva hallinta, poliittista hallintaa yli kansojen, vaan ilmestyskirjan 5. luvussa Jeesus sanoi, tai sanotaan, että Jeesus on kuolemallaan jo tehnyt meidät papeiksi ja kuninkaiksi. Ja hallinnassa ei siis hallinnuta kansoja eikä valtioita, koska Jeesus, niin kuin sanoin aikaisemmin, että Jeesuskin oli sanonut, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Ja vaikka Jeesus sitoi saatanaa ja sillä tavalla hallitsi, niin Pilatus sai hallita Jeesusta ja tuomita hänet ristille. Eli me olemme Jeesuksen valtaistuimelle asetettu tuossa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Me olemme osalliset hänen voitostaan ja me pääsemme hallitsemaan. Meillä on hallinta yli synnin, kuoleman ja perkeleen. Nimittäin roomalaiskirje 5. luku puhuu tästä, että jos yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Eli aivan niin kuin kuolema hallitsi, eikä kuolema hallinnut mitään valtioita ja kansoja, vaan kuolema hallitsi meitä ihmisiä, piti otteessaan synnin mahdilla, niin samalla tavalla me emme tule valtioita ja kansoja hallitsemaan, vaan me hallitsemme syntiä Kristuksen antamilla välineillä. Eli aina on avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja me olemme kuolemahallitsijoita siinä, että kuolema ei voi pitää meitä otteessa, kun meillä on osa ensimmäistä ylösnousemuksesta. No vielä, mä oon nyt mennyt hirveällä vauhdilla, kun mä oon luvannut teille sen 1,5 tuntia. Niin toivottavasti olette pysynyt kärryillä tästä, nimittäin voisi 2 tuntiakin ihan hyvin puhua. Mutta vielä sitten se, että no miten Jesajan kirjan 65. luvussa, kun siellä puhutaan, että lammas ja leijona käy samalla laitumella. Niin tämä yleensä jostain kumman syystä yhdistetään 1000-vuotiseen valtakuntaan. Vaikka Jesaja ei missään vaiheessa puhu, että 1000-vuotisessa valtakunnassa lammas ja leijona käy samalla laitumella ja niin edespäin. Vaan se Jesajan kirjan profeetia, 65. luvun profeetia itse asiassa alkaa, että katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Siis siinä aletaan puhumaan uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Ja sieltä aletaan sanomaan, että lammas ja leijona käy samoilla laitumilla ja niin edespäin. Ja aivan samalla tavalla siis ilmestyskirjassahan puhutaan myös uudesta taivaasta ja maasta erikseen. Katso, ja minä näin uuden maa, taivaan ja uuden maan. Eli jos johonkin ilmestyskirjan kohtaan haluaa tuon Jesajan 65. luvun profeetian liittää, niin ei tähän ilmestyskirjan luvun 20 alkuun, eli 1000 vuoden valtakunnan kohdalle, vaan tuonne lukuun 21, minä näin uuden taivaan ja uuden maan, jossa Johannes suoraan lainaa Jesajan profeetiaa. Ja itse asiassa Raamatun käännöskin otsikoi tuo Jesajan profeetia, että uusi luomakunta, eli se puhuu uudesta luomakunnasta. Eli nyt jos Tiivistyksenä on siis vaan, että me elämme 1000-vuotista rauhavaltakuntaa, jossa on meillä rauha Jumalan kanssa, Jeesuksen Kristuksen tähden, joka on saatanan sitonut. Ja jos te haluatte tietää, että mitä jatkossa tulevaisuudessa siis tapahtuu, niin katsokaa esimerkiksi Markuksen evankeliumin 13. luvussa Jeesus kertoo lopun ajan tapahtumista. Ja hän ei missään kohdin mainitse, että niin ja lopussa tulee sitten vielä, minä tuun perustamaan maan päälle 1000-vuotisen valtakunnan. Ei hän mainitse, hän kertoo vain siitä, että miten on tämä suuri ahdistuksen aika, maanjäristykset muut. Ja sitten ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja alkaa viimeinen tuomio. Eli tämä on hirvittävän yksinkertainen lopulta tämä, mitä Jeesus lopun ajoista opettaa. Eli me odotamme Kristuksen toista tulemista kirkkaudessaan. Ja kun hän tulee, niin sitten alkaa viimeinen tuomio. Ja sen jälkeen uudet taivat ja uudet maat. Ei sen vaikea. Hyvä.